dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Așteptarea poate fi chinuitoare, rare ori este plăcută. Am vrea să treacă timpul mai repede, să se precipite evenimentele mai alert și uneori parcă timpul s-a oprit în loc. Încercați să vi-l imaginați pe Iosif în închisoare. După bucuria eliberării paharnicului a urmat zile de așteptare înfrigurată. Astăzi voi fi eliberat și eu. Dar a trecut o săptămână, două, trei, o lună, un an și nu se întâmplă nimic. Să-l fi uitat chiar și Dumnezeu pe Iosif? Poate ne simțim uneori uitați de oameni și chiar uitați de Dumnezeu. Ce se întâmplă când nu vedem că se întâmplă nimic? Planurile lui Dumnezeu se împlinesc la vremea hotărâtă de El și atunci nimic nu poate stăvili împlinirea voiei lui Dumnezeu. Veniți să urmărim în continuare istoria lui Iosif în Cartea Genesa, capitolul 41, și vom citi împreună de la versetul 14 la versetul 40. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniță, Iosif s-a ras, și-a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif. În visul meu se făcea că stăteam pe malul râului și deodată 7 vaci grase la trup și frumoase la chip s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au suit alte 7 vaci, slabe, foarte urâte la chip și sfrijite. N-am mai văzut altele așa de urâte în toată țara Egiptului. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele 7 vaci din tâi care erau grase. Le-au înghițit fără să se poată cunoaște că intraseră în pântecele lor, ba încă înfățișarea lor era așa de urâtă ca mai înainte, și m-am deșteptat. Am mai văzut în vis 7 spice pline și frumoase care creșteau pe același pai, și după ele au răsărit 7 spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor, dar nimeni nu mi le-a putut tălmăci. Iosif a zis lui Faraon, ce a visat Faraon însemnează un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani și cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani. Este un singur vis. Cele 7 vaci sfrijite și urâte care se suiau după cele din tâi înseamnă 7 ani și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit vor fi 7 ani de foamete. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete, așa că se va uita tot belșugul acesta în țara Egiptului și foametea va topi țara. Foametea aceasta care va urma va fi așa de mare, că nu se va mai cunoaște belșugul din țară. Cât privește faptul că Faraon a visat visul de 2 ori, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Acum, Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pune în fruntea țării Egiptului. Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Amin. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său, mesajul și inimile ascultătorilor, ca să fie receptive la cuvântul lui Dumnezeu. E o mângâiere să știi că mâna Domnului e asupra ta și că El veghează. Azi dimineață l-am lăsat pe Iosif în închisoare și nu numai că era în închisoare, dar l-am lăsat acolo uitat. E una să fii în închisoare, să știi că mai ai un an sau doi până la eliberare și să numeri zilele și să încrestezi pe un răboj. Alta este să stai în închisoare uitat. Și Iosif era în închisoare și era uitat. N-avea nicio speranță. A avut o speranță când paharnicul a fost eliberat din închisoare și i-a spus lui să pună o vorbă bună pe lângă faraon. Dar paharnicul a uitat de el. Și aș vrea să încercați să vă imaginați puțin situația lui Iosif. Tânăr strălucit, copil bun, foarte capabil, dus rob într-o țară străină, ajunge să fie mai mare peste casa stăpânului său. Era tânăr, poate 17, 18, 19 ani când a fost dus rob. Acuzat pe nedrept, ajunge în închisoare și stă acolo mai mulți ani. Și timpul trece și Iosif împlinește 30 de ani și sărbătorește aniversarea în închisoare. Detalii de viață care te tulbură. Oare-i pasă lui Dumnezeu de un tinerel din închisoare? Capitolul 40 din Geneza se încheie cu o propoziție scurtă și spune: l-a uitat. Paharnicul l-a uitat pe Iosif. Capitolul 41 începe și spune: după 2 ani, faraon a visat un vis. Ca să-l scoată pe Iosif din închisoare, Dumnezeu îi dă lui faraon un vis. Nu înțelegem de atâtea ori cum lucrează Dumnezeu și de ce lucrează așa. Și nu știm, dar îi dăm slavă că lucrează. Și îi pasă și se îngrijește de noi. Faraon într-o noapte are un vis. Și visul acesta declanșează o serie de evenimente care erau deja în planul lui Dumnezeu. Noi când ne uităm la istorie, vedem de atâtea ori istoria ca și o serie de accidente. Un prinț, un arhiduce este asasinat la Sarajevo și începe o conflagrație mondială, începe primul război mondial. În Germania ajunge prim-ministru din cauza inflației și a situației situației economice foarte dezastruoase, ajunge prim-ministru un caporal, un căprar, Hitler. Și militarizează țara și declanșează alt război. Și ne uităm și vedem în istorie de atâtea ori lucruri pe care le considerăm accidentale. Un accident și aici. Faraon are un vis. Pe câte vise a visat faraon? Credeți că e primul vis pe care l-a visat? În fiecare noapte avem, nu știu, zeci de visuri și ținem minte unele dintre ele. Majoritatea le uităm. Faraon are un vis. Pentru că Dumnezeu vrea să declanșeze ceva deosebit. Am citit despre un artist. Sunt multe feluri de sculptori. Am citit despre un sculptor, Nicolae Siadritski, care face ceea ce se numește microsculptură. A luat un ac și acul, știți că are o ureche. Așa. În urechea acului a sculptat două cămile, o piramidă și un palmier. Și acolo le-a pus în urechea acului. Pe o petală de crizantemă de mărimea unui bob de orez, a scris o partitură cu 600 de note muzicale. Și spune el, nu-i ușor să lucrezi microsculptură, pentru că dacă strănuți, s-a dus sculptura. Și spune că odată a pierdut două cămile când a strănutat și lucra la sculptură și nu le-a mai găsit. Lucruri mărunte. Și din perspectiva noastră zicem, cui îi pasă de două cămile atâta de mici încât sunt în urechea unui ac? Și din perspectiva eternă, când te uiți la viața lui Iosif și la viața mea și viața ta, zici, cui îi pasă de un fir de praf? Cui îi pasă de un om care trăiește în comparație cu universul o viață neînsemnat de scurtă? Și ne încurajează cuvântul lui Dumnezeu când ne spune, nu te teme, eu sunt cu tine. Eu te întăresc, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Domnul are un plan și spune el, am pentru voi gânduri bune, gânduri de pace. Pentru poporul său și pentru lumea întreagă, planul lui Dumnezeu a fost să-și creeze un popor al lui, prin care să ducă vestea despre Dumnezeu la toată lumea. Dacă Iosif n-ar fi fost în închisoare și Faraon n-ar fi avut visul, Israel nu s-ar fi format ca popor, Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi născut în Israel pentru că nu era popor și noi n-am fi auzit niciodată Evanghelia. În planul dinainte de veșnicii pe care l-a făcut Dumnezeu, lucrurile acestea au fost rânduite. Depășește înțelegerea noastră și nu venim ca să încercăm să explicăm rațional ceea ce face Dumnezeu. Venim să ne minunăm de lucrările Lui. Venim să stăm și să zicem, Doamne, ce mare ești! Ce minunat lucrezi! Iosif era în închisoare și era uitat. Și într-o noapte, Faraon are un vis și tulburat, cheamă pe sfetnicii lui, cheamă pe cititorii în stele, pe cei care tălmăceau visele și niciunul nu știe ce înseamnă. Un vis ciudat. 7 vaci grase ies din Egipt, din râul Egiptului, din Nil. Și nu multă vreme după ele vin alte 7 vaci, slabe și sfrijite. Și spune, vacile astea slabe și sfrijite au mâncat vacile grase și cu toate că le-au mâncat, nu se vedea nimic pe ele. Tot așa de slabe și sfrijite au rămas. Și nu înțelege ce se întâmplă. Îl cheamă pe Iosif, pentru că paharnicul în sfârșit își aduce aminte. Și vreau să observați detaliile în cuvântul lui Dumnezeu. Spune, Faraon a trimis să cheme pe Iosif, care era în închisoare. L-au scos în grabă din temniță Și observați propoziția următoare. Iosif s-a ras. Iosif s-a bărbierit. În închisoare, cui a păsat cum arată Iosif? I-a crescut barba și cine să-i dea lui brici să-și radă barba? Dar înaintea lui Faraon n-aveai voie să te înfățișezi oricum. Egiptenii aveau fața bărbierită și capul bărbierit. Și când vine înaintea lui Faraon, trebuie să se prezinte după tot protocolul de la curtea lui Faraon. Și primul lucru pe care îl face este să se bărbierească. Și-a schimbat hainele. Bineînțeles că îi trebuie alte haine. Hainele cu care a stat acolo în închisoare și care miroseau greu, nu putea să te înfățișezi cu ele înaintea lui Faraon. Și-a schimbat hainele și s-a dus la Faraon. Și Faraon a zis lui Iosif, am visat un vis, nimeni nu l-a putut tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Ce ocazie pentru Iosif ca în sfârșit ego-ul lui să fie săltat un pic. După ce ai fost călcat în picioare ani de zile și ai fost acolo în temniță și și-au bătut alții joc de tine, să vină acum Faraon și să zică, am auzit că tu poți să tălmăcești un vis îndată ce l-auzi. Și ce spune Iosif? Împărate, nu eu. N-a stat degeaba Iosif în închisoare. Vă aduceți aminte când a avut primul vis? Imediat s-a dus să le spună fraților săi. Plin de bucurie și probabil și un pic de mândrie. I-a dat Dumnezeu un dar și ăsta-i darul lui. Și vă arăt eu vouă care-i darul meu. Și vine și se laudă. Și face încă o dată aceeași greșeală. Acum însă când vine înaintea lui Faraon și Faraon îi spune, am auzit că tu poți să tălmăcești visele. Iosif îi spune, împărate, eu nu tălmăcesc. Nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Să învățăm de la Iosif, dragii mei, atunci când avem ocazia să ne arătăm pe noi înșine cât de grozav suntem, să ne întoarcem la cuvântul acesta și să zicem, nu eu, ci Dumnezeu. Apostolul Pavel, care a făcut mii de kilometri ducând Evanghelia din loc în loc, spune, am lucrat mai mult decât toți apostolii, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și până când n-ajungem fiecare la punctul acesta, Dumnezeu nu ne poate folosi. Câte vreme eu încerc să fac lucrarea prin puterea mea, o pot face. Dar e lucrarea mea și nu e lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când, la fel ca și Iosif și la fel ca și Pavel, spun nu eu, ci Dumnezeu va da un răspuns. Dumnezeu va face lucrarea. Atunci am ajuns la punctul unde Dumnezeu mă poate folosi. Și vreau, dragii mei, să învățăm de la Iosif lucrul acesta. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Să recunoaștem că tot ce avem, orice dar bun și desăvârșit, vine de la El. Și dacă El ne-a dat un dar, să-L folosim pentru edificarea celorlalți. Faraon a început să istorisească visul lui Iosif. Și Iosif îi dă explicația. Cele 7 vaci frumoase înseamnă 7 ani. Cele 7 spice frumoase înseamnă 7 ani. E același vis. 7 ani de belșug. Și spune apoi cele 7 vaci sfrijite și urâte, care se iau după cele 1, înseamnă 7 ani. Și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit vor fi 7 ani de foamete. Și observați acum. Versetul 28. Spune, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Dumnezeu a avut un plan și Dumnezeu acum aduce la împlinire planul. Și Dumnezeu îi spune lui Faraon care este planul lui. Știți de ce? Pentru că erau în țara Canaan 42 de oameni în tribul lui Iacov, bărbați, femei și copii. 42 de oameni care trăiau într-o țară idolatră și care erau sub presiunea de a se identifica, de a se încadra în cultura aceea idolatră, să devină și ei ca ceilalți. Pentru 42 de oameni, Dumnezeu aduce peste toată țara Egiptului 7 ani de belșug și 7 ani de foamete, pentru ca să-i scoată pe oamenii aceștia din Canaan. Canaanul era un loc plin de păcat. Știți ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora? Cât de decăzut moral era locul acela. Pe vremea când Iacov coboară în Canaan, când se întoarce din Padan Aram, găsește acolo idolatrie de tot felul. Și Dumnezeu vrea să ia 42 de oameni de acolo și vrea să-i facă poporul lui. Și nu este loc mai bun să-ți formezi un popor curat ca și în mijlocul adversității, în mijlocul greutăților. În libertate, oamenii încep să-și piardă busola și direcția. Și încep să se integreze atât de mult în cultură și în societatea în care sunt, încât nu mai este o linie de demarcație și nu mai știi până unde e biserica și de unde începe lumea. În prigoană, biserica stă unită și biserica stă una singură. Dumnezeu vrea să-și formeze poporul lui și îngăduie prigoană, îngăduie suferință, îngăduie adversitate. Dumnezeu vrea să-l formeze pe Iosif ca și un om care să conducă o țară și mai întâi îl lasă într-o groapă, să fie vândut de frații lui, dus rob, îl lasă apoi să ajungă în închisoare, ca să-l formeze. Și când ajunge în fruntea unei țări, să fie un om cum îl vrea Dumnezeu, nu cu ambițiile lui. Iosif nu mai avea de acum nicio ambiție. Iosif este acum omul lui Dumnezeu. În adversitate îl formează Dumnezeu. Când duce Dumnezeu pe Iacov și copiii lui și familiilor, când îi duce în Egipt, sunt așezați în ținutul Gosen. De ce? Pentru că spune acolo, păstorii sunt o urâciune pentru egipteni. Sunt o clasă atât de joasă, încât nu vrei să ai nimic a face cu ei. Și ia Dumnezeu și izolează, ca să-l păstreze pe Dumnezeu, să nu se amestece cu ceilalți, să rămână un popor al lui curat. În adversitate, a știut Dumnezeu că Iosif va ajunge vândut de frații lui, a știut. A știut că va ajunge în închisoare, a știut. A știut că poporul odată adus în Egipt va trece perioada aceea de bunăstare și va veni o perioadă când vor fi robi, a știut. Și Dumnezeu merge înainte cu planul lui. Pentru că planul este mai mare decât suferința de o vreme și lipsa de confort temporară pe care ar putea să o aibă cineva. Ne uităm la viețile noastre, dragii mei. Și totdeauna este ușor să vezi lucrarea lui Dumnezeu când te uiți în urmă. E mai greu să vezi ce-ți rezervă viitorul și mai greu să înțelegi de multe ori de ce mi se întâmplă ceva acum. Când mă uit în urmă, pot să spun, lucru pe care l-am considerat o tragedie atunci, e o binecuvântare. Lucrul care m-a durut așa de mult și m-am împotrivit atât de mult atunci, văd că până la urmă Dumnezeu l-a adus ca să lucreze pentru binele meu. Pentru că Dumnezeu este stăpân. Planul lui se împlinește și voia lui se împlinește. Și voia lui este pentru binele nostru suprem. Iosif este adus înaintea lui Faraon pentru că Dumnezeu pune acum în mișcare planul pe care el l-a făcut încă din veșnicie. Și când vine înaintea lui Faraon, Iosif nu numai că îi explică visul, ci Iosif este inspirat de Dumnezeu să continue. Și el îi spune lui Faraon, acum Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului.
Faraon să pună prefecți în țară ca să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor 7 ani de belșug. Să se strângă toate bucatele din acești ani buni care au să vină, să se facă la îndemâna lui Faraon grămezi de grâu, provizii în cetăți și să le păzească. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru că țara să nu fie prăpădită de foamete. Iosif nu știa nimic de frații lui. Iosif nu-i spune lui Faraon, nici după ce vin anii aceștia buni și el este în fruntea țării, niciodată nu găsim să-i spună lui Faraon: împărate, vreau să mă duc să-l văd pe tata. Interesant. Este interesant că Dumnezeu este mai interesat de Iacov decât Iosif. Lui Dumnezeu îi pasă mai mult de Ruben și de Iuda și de Isahar și de Zabulon, de Neftali și de toți ceilalți, decât îi pasă lui Iosif, care era fratele lor. În planul lui Dumnezeu, fiecare suntem importanți. Chiar dacă eu vă văd neimportanți, ce cred eu are prea puțină importanță? Cum vede Dumnezeu pe cineva, aceea are importanță. Și Dumnezeu nu uită nici pe Iosif care era în Egipt și nu uită nici pe frații lui și pe tatăl lui care erau în țara Canaanului. Și Iosif îi dă lui Faraon o strategie. Cum să pregătească țara pentru vremea de foamete care va veni? Și Faraon nici n-a avut vreme să zică nimic. L-a ascultat pe Iosif cum îi dă explicația visului și îi și spune ce să facă. Și atunci Faraon zice, cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Ce frumos! Ce frumos! Faraon nu era închinător la Dumnezeul lui Israel. Iosif era. Și are o asemenea mărturie în fața lui Faraon, încât Faraon spune: omul acesta are în el Duhul lui Dumnezeu. Avea acolo dovada că Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește pe Iosif. Faraon recunoaște lucrul acesta și Faraon spune: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. În câteva ore, Iosif ajunge din închisoare prim-ministru. Câteva ore. Cât i-a trebuit să bărberească, să-și schimbe hainele și să ajungă la palat. În câteva ore înainte a ajuns din fiu prea iubit al tatălui, fiu favorit, a ajuns rob. Și acum iarăși, în câteva ore, Dumnezeu îl ridică. Nu înțelegem de atâtea ori cum lucrează Dumnezeu și de ce lucrează în felul în care lucrează. Dumnezeu însă are un plan și în planul lui tot ce are în plan se împlinește. Și planul lui, voia lui pentru noi, spune, este bună, plăcută și mai mult, desăvârșită. Pentru Iosif a fost bună, plăcută și desăvârșită, chiar dacă a însemnat să stea în închisoare. Și pentru mine și pentru tine, dragul meu, voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită, chiar dacă uneori mă doare când voia aceasta se împlinește în viața mea. Și acum Dumnezeu îi dă binecuvântare fără măsură lui Iosif. Când vede Faraon înțelepciunea deosebită pe care o are Iosif, îi schimbă numele, pentru că pentru el numele Iosif, adică adăugat, nu însemna nimic. Și îi spune: am să-ți schimb numele. De acum înainte te vei chema descoperitor de taine, Tsafnat Penea. Pentru că are în el Duhul Dumnezeului celui viu și poate să descopere tainele. Și mai mult, îi dă o nevastă. Și nu orice nevastă, îi dă de nevastă pe fiica unuia dintre preoți, preotul lui On, pe Asnat, fiica lui Potifera, preotul lui On. Și mai mult, Dumnezeu îi dă lui Iosif copii. Îi dă doi fii, primul Manase, adică uitare, pentru că spune el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și casa tatălui meu. Și cel de-al doilea i-a pus numele Efraim, adică rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Dumnezeu este stăpân și ridică pe Iosif să facă din el prim-ministru, să-l facă roditor în țara robiei. Pentru că Dumnezeu are un plan pe care să-l aducă la îndeplinire. Ne uităm la noi și câteodată zicem, suntem și noi doar un fir de praf pe o cumpănă. Și atât de mult îi pasă lui Dumnezeu de mine și de tine, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos ca să moară pentru noi. Nu putem înțelege un asemenea nivel de dragoste. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care ar fi putut să se bucure de toată slava, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea nouă, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și într-o zi a luat o cruce în spate, condamnat la moarte, pe nedrept. Și o cruce în spate și bătut, este răstignit pe un deal între doi tâlhari, disprețuit și părăsit de oameni. Atât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Nu sunt oameni mici, oameni neînsemnați. Nu există vieți prea mărunte. Pentru fiecare, pentru noi care ne vedem mici și neînsemnați, Domnul Iisus Hristos a murit ca să ne mântuie. Acesta e planul lui Dumnezeu. Aici se vede stăpânirea lui Dumnezeu, suveranitatea lui, pentru noi toți. Pe Iosif l-a ridicat. Și așa cum l-a ridicat pe Iosif, așa vrea să ridice și astăzi pe orice fiu al lui care acum este în închisoare. Ești în închisoarea păcatului, câtă vreme trăim, ascultând de voia firii noastre pământești, suntem robi ai păcatului, suntem în închisoare. Poate nu-ți dai seama, dar ești în închisoare. Și Domnul vrea să te scoată din închisoare, să-ți dea o poziție nouă. Vino astăzi și dă-ți viața Domnului și trăiește pentru Domnul. În planul lui, el ne-a iubit atât de mult, încât l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și haideți, dragii mei, nu dați cu piciorul la această ocazie extraordinară, ci primiți harul și trăiți pentru Dumnezeu. El este stăpân. Dumnezeu însă atât de mult ne iubește, încât spune în Apocalipsa capitolul 3, versetul 20, eu stau la ușă și bat. Dumnezeu care este stăpân în univers, îmi respectă atât de mult ființa mea și voința mea, încât nu dărâmă ușa și nu forțează intrarea în viață, ci spune, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și celui ce va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Aceasta e promisiunea. Pe Iosif l-a scos din închisoare și l-a făcut prim-ministru. Și pe fiecare copil al lui care vine astăzi și acceptă să fie scos din închisoarea păcatului, îl face un domnitor în veșnicie cu el. Și haideți, dragii mei, să venim la Domnul fiecare, să fim scoși, să fim eliberați, să fim transformați după voia Lui. Amin. Maria.
Veniți să ne rugăm împreună.
Doamne Dumnezeule atotputernic și milostiv, Tatăl nostru ceresc, te glorificăm pentru că ești Domn și Stăpân suveran și planul tău este desăvârșit. Te glorificăm pentru că toate lucrurile le împlinești la vremea lor și este o minune pentru noi. Îți mulțumim că nu ne uiți în mijlocul necazurilor noastre, ci ești izbăvitorul nostru. Doamne, mă rog pentru aceia dintre ascultători care sunt la capătul răbdării și nu mai știu ce să facă. Te rog să-i încurajezi, te rog să le dai speranță. Te rog să le întărești credința prin lucrări miraculoase pe care le faci în viața lor. Doamne, mă rog pentru cei care nu și-au pus credința în Tine și care sunt singuri în zbaterile lor. Te rog să le mai vorbești odată și să le arăți dragostea Ta. Te rog să le mai arăți odată pe Domnul Iisus Hristos, răstignit pentru păcatele lumii și pentru păcatele lor. Te rog, Doamne, să le vorbești, ca prin credința în Domnul Iisus Hristos să fie mântuiți. Te rog să primești pe toți cei care vin astăzi din închisoarea lor, se apropie de Tine cu căință pentru păcat și cu credință în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru că asculți rugăciunile noastre și ne răspunzi în îndurarea Ta, căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Artifactura fără Tine, Mântuitorul meu slăvit, ce-aș fi de n-ai fi Tu în mine, cu harul Tău nemărginit. Aș fi un vulgăre de viață, un chip de humă fără viață, o stâncă-n valuit în cioță, o noapte fără dimineață. Așa aș fi, dar slavă ție, Tu mi-ești a vieții bogăție, omora harurilor vie, ce mă inundă pe vecie. Eu n-aș las ce-i strălucirea vieții-n mii și mii de fețe, și n-aș fi cunoscut iubirea în fiorări și frumusețe. Când ai fi fost Tu bunătate, începătorule a toate, cu taine adânci și minunate, ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăb divină, din loc întunecate-i tine. Iisuse, simt ce sunt prin tine. Acum și-n veacul care vine, Tu m-ai suit în zăr divină, din loc întunecate-i tine. Iisuse, simt ce sunt prin tine, și-acum și-n veacul care vine.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți împreună cu noi acest timp lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Dorim ca acest cuvânt să vă edifice sufletește, să vă încurajeze în viața de credință. Vă invităm să ne scrieți ca să împărtășiți impactul pe care aceste emisiuni îl au în viața dumneavoastră. Ne puteți scrie pe adresa acestui post de radio cu mențiunea pentru emisiunea Pași spre Ucenicie. Dorim să vă punem la dispoziție literatură creștină care să vă ajute în viața de credință.
până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, așteptați cu răbdare și încredere răspunsul Domnului. Fiți plini de Duhul Lui și fiți o binecuvântare în lume.